Grupe Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Que tal? Saben o que a hipertensión pulmonar? Hoxe hai unha xornada clínica sobre esta enfermidade no ULA. Ten unha prevalencia escasa, 4 casos por cada 100.000 habitantes. Hai unos 40 pacientes diagnosticados na nosa provincia. É unha enfermidade que ven provocada por un incremento anómalo da presión sanguínea na arteria pulmonar. Para as persoas que a padecen, que ao mellor non son moitas, é un auténtico suplicio. Ten síntomas moi incapacitantes. Olaia Castro é neumóloga no ULA.
Manter unha serie de síntomas que lle poden generar falta de respiración, especialmente, moito cansancio. É como o equivalente a respirar por unha palliña que empregan os nenos. É moi incapacitante.
Imagínense, respirar como por unha palliña. É moi importante un diagnóstico precoz e preciso. De feito, conta cun cribado rápido similar ao que se emprega para o cancro aquí na área sanitaria de Lugo.
Temos como unha vía rápida, semellante a que hai en oncoloxía, para que o diagnóstico seña do xeito máis precoz, como comentaba.
O diagnóstico chegase mediante un cateterismo, pero unha vez que é diagnosticada a enfermidade, como se trata? O tratamento tamén é moi especial, aplícase a través do servizo de farmacia do propio hospital, moitas veces mediante bombas implantadas debaixo da pel, similares ás que se empregan para suministrar insulina aos diabéticos.
Sí, é moi importante unha valoración por moitos servicios dentro do hospital. E non só médicos, tamén é moi importante a labor que fai a enfermería, porque hai medicamentos que necesitan ir como a insulina. De feito, utilizanse as mesmas bombas de insulina, van os medicamentos debaixo da piel ou ven directamente ao corazón a través de unha bomba.
Hipertensión pulmonar, unha enfermidade pouco coñecida, pero que conta cun seguimento especial por parte do ULA para tratar aos pacientes que padecen, dicíamos, unhos síntomas moi incapacitantes. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, e en canto ao tempo, para hoxe agardamos máis do mesmo. Grandes claros, tempo solleiro, continúan subindo as temperaturas, chegaremos a 27 graus nas horas centrais do día. Por certo, o tempo seguirá máis ou menos igual, máis ou menos, ata este domingo. E agradecese que sexa así. Esta fin de semana, Lugo estará ateigado de xente. Primeiro, polas citas deportivas, temos o Campeonato do Mundo de Motocross no circuito Jorge Prado. Tamén o Medio Maratón Cidade de Lugo, o partido do Lugo co Cornellá. E mañá, o partido trascendental do Breogán pola permanencia na ACB ante o Andorra. Non é todo, no Pazo de Feiras tamén se celebra Equigal, o Salón do Cabalo Galego. Jacobo García é o voceiro do sector dos hoteis na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Ben, pensamos que os hoteis se acercarán ou achegaránse ao cheo, polo menos unha das noites, presumiblemente será a noite do sábado, pero claro, aínda de aquí a mañá, pues seguiremos vendo como va sendo esa ocupación.
O caso é que non só estarán cheos os hoteis da capital, os hoteis do centro histórico. Con tantas convocatorias en tan poucos días, os establecementos dos concellos limítrofes tamén se benefician e moito. Escuitamos de novo a Jacobo García.
Hai bastantes camas, bastantes habitacións no que é Lugo capital, e despois que seguramente todos os alrededores pues necesitan, a xente vai necesitar pernoctar en alrededores, pues unos porque están máis cerca en no caso do circuito, pues tamén porque teñan vehículos grandes e todo eso, o sea, non vai ser solamente o centro histórico, a cidade, sino que alrededores e localidades próximas, pues penso que se van a beneficiar de todos os actos que hai en Lugo este fin de semana.
O Concello de Lugo xa puxo en marcha un dispositivo especial de tráfico para garantir a seguridade este domingo con motivo da celebración do Medio Maratón Cidade de Lugo. Ademais de cortar algunhas rúas, tampouco quedará aberto ao público esa mañá ou domingo o aparcadoiro do centro do seminario. Por outra parte, a área de mobilidade vén de reforzar os buses urbanos para facilitar o acceso ao circuito Jorge Prado. Como saben, está en Teixeiro. Ali se celebra a proba do Mundial de Motocross coa esperanza de que Jorge Prado consiga un resultado moi positivo. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Prevendo os problemas de acceso que poda haber este fin de semana no
circuito de motocross que hai en Teixeiro, pero gran número de asistentes. Dende a Concellería de Mobilidade, pois poñemos unha serie de buses lanzadera que sairán dende o aparcadoiro do polígono das Gándaras, que hai a carón da Ronda Norte, o primeiro aparcadoiro que hai, sairán os buses dali con destino ao circuito o sábado, dende as 8 da mañá ata as 12 do mediodía, e pola tarde dende as 3:30 ata as 7:15, e o domingo dende as 9 da mañá ata as 12, e pola tarde tamén das 3:30 ás 7:15.
Fontiñas tamén celebra este fin de semana o seu tradicional mercado medieval. O mercado medieval de Fontiñas é un clásico cando chega a primavera. E en Friol, os romanos chegan un pouco antes que a Lugo. Celebran esta fin de semana o Friulio. Nas inmediacións do Gustavo Freire terá lugar a 8ª edición do festival Facela Fest. É un festival distinto, moi ecléptico, para todos os gustos. No cartel deste ano figuran grupos como Los Enemigos. Celes Muinelo é un dos seus organizadores.
A media idade tira máis cara aos casi máis cerca dos 50 veces que dos 20. Pero bueno, é un público moi moi eclético. Quen ven, normalmente eso é repetir. Batimos o que sería o récord do Facela, entonces a cousa vai moi ben, pero bueno, estamos eso coas últimas ventas.
A policía local xa o está investigando. O mércores de madrugada, bombeiros e policía local tiveron que intervir para sufocar un incendio en varios colectores na rúa Estrada da Granxa. Nada raro, en principio. Que ocorre? Que algo parecido sucedía tamén de madrugada hai tan son os días a unos poucos metros, na rúa Campos Novos. Non parece casualidade, dous sucesos similares nas inmediacións do campus. Todo parece indicar que esos lumes foron provocados. Evidentemente, a situación indigna e preocupa os veciños de Augas Férreas. Manuel Cerdeira preside a Asociación de Veciños.
Isto pode traer unhas consecuencias máis graves en algún momento. Por lo tanto, sabemos que a policía que está sobre o tema, que está investigando, e que se hai alguna persona que se está dedicando a fazer estas accións de forma intencionada, que posiblemente sería así, pues acabará sabéndose e acabará pagando todos os desperfectos que este provocando.
Tamén che contamos que nas últimas horas foron detidas outras dúas persoas na casa ocupada na rúa Xulia Minguillón, no barrio da Milagrosa, na zona norte da cidade. Foi no transcurso dunha redada, outra máis, contra o tráfico de drogas nesa parte de Lugo. Por certo, a voceira municipal do Partido Popular mantivo unha xuntanza con representantes dos sindicatos policiais. Para qué? Para falar da nova comisaría. O Partido Popular preguntará en Madrid, no Congreso, polo informe técnico do Ministerio do Interior sobre a ubicación desa nova comisaría. Xa saben que a idea inicial é construíla no barrio de Abella. Elena Candia.
Pregunten en aras a coñecer se efectivamente hai un avance no proceso ou simplemente foi ese titular daquel día, se xa consta no expediente o informe do Servicio de Arquitectura que avale a idoneidade da ubicación proposta pola actual alcaldesa Paula Alvarellos, ubicación que, recordamos, estaba entre as tres alternativas que propoñíamos na nosa moción do Grupo Municipal do Partido Popular.
Supoño que tamén se percataron das fochancas que inundan, que teñen atrigadas as vías provinciais de auténticas trincheiras. O certo é que podemos atopalas na autovía, nas estradas nacionais, en estradas autonómicas, nas estradas provinciais e, por suposto, tamén nas estradas locais. Todo o mundo se queixa. Os coches resíntense e os usuarios pois están molestos. Aquí en Lugo, a área de infraestructuras urbanas vai iniciar agora unha reparación das vías municipais para tratar de poñelas en perfecto estado de revista. Por que agora? Evidentemente porque mellora o tempo e iso facilita a realización desos traballos tan necesarios. Álex Penas é o concelleiro de Infraestructuras Urbanas.
Pois esta semana, neste paréntesis que nos está dando a choiva, dende da Concellería de Infraestructuras Urbanas, pois estás a traballar xa con todos os medios para reparar o máximo de desperfectos que hai nas vías públicas de titularidade municipal. Bueno, debido a choiva, tanto a forte choiva deste ano como tamén do ano anterior, pois o asfalto sufriu, tanto en Lugo como en outras localidades, e bueno, nos temos todo planificado para cando se pode, cando non chove, como esta semana, si con todos os medios posibles para arreglar o máximo de desperfectos. Perfecto, como se está facendo.
A ver se pouco a pouco imos poñendo a rede viaria, toda a rede viaria da nosa provincia en perfecto estado de revista. Hai traballo por diante. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.